እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ኩላኩም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም መደባትና ከመይ ትኾኑ? እዚ መደብ ንመንእሰያት እዩ። መደብ ንመንእሰያት ኣብ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ዝመሓላለፍ ፕሮግራም እዩ። ሕጂ ኸ ከም ዝሓለፈ ጀሚርና ዝቐንና ሓንቲ ካይዳ ኣሰራርሓን ጀሚርና ብዛዕባ ዲስካቨሪን ባይብል ስታዲ ትብል። ዲስካቨሪን ባይብል ስታዲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ዛንታታት ሓደ ሓደ ዛንታ እናልዓልና ምስ ኣሕዋት ዲስካስ ንገብሮ ኣርሲ ክኸውን ንስኹም ዘለኹ ሓፍትኩም ፌበነ ሎም ዓንቲ ሰለስተ ኣጋይሻ ኣለውኒ ብሰጋይሻ ይከላለዩ ባዕሉም ዶሽም ክተላዲና ቸቼ ባ ክጅምር
ተስፋይ ዘመደ ይበሃል
ኣማኒኤል ፍሳይ ይበሃል
መብዛሕትኦም ኣብ ዘለዎ ትፈልጥዎም ኢኹም። እዛ ፕሮግራምና ቸቸን ኣማንኮ ተሳትፍኩም ኣኒርኩም ኢኹም ስፊሽኮርፍ ክተድሰካ ዝኸውን እያ ፀሎት ኬና ኢና ንጅምር። ቅድሚና ብፀሎት ምጅመርና ብዛዕባ ተመስግንዎ ነገር ተልዩ ናይ ሓደራ ፀሎት ተልዩ ቦ ክንጅምር ሞሽዑ ፀሎት ኬርና ናብ ፕሮግራም ምክንያቱ
እግዚኣብሔር ስለዚ መደብ ኣዘ ዘመስግኑ ኩሉ ግዜ ነዛ ብሓጢኣት ዝፀልመተት ዓለም ከምኡውን ብሓጢኣት ድማ ንብዙሕ ሰባት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀልማት ዘእተወት ዓለም ተስፋ ብርሃን ዝህብ ቃሉ ስለዝሃበና እግዚኣብሔር ኣዝና ኢና ነመስግኑ። ብሕታዊ ኣብዛ ዓለም ክፍኣት ኣብ ዝበዝሓሉ ዓመፅ ኣብ ዝበዝሓሉ ዓለም ብሕታዊ ተስፋ ንርእየላ ብሕታዊ ዕረፍቲ ንረኽበላ ለካ ቦለኒ ለካ ሓላውለኒ ለካ መፀግዕለኒ ኢልና ንምካሓሉ ድኻ ሃፍታም ብኤር ከይፈለየ ማንም ዜጋ ይኹን ከይፈለየ ፀግዕለካ ኣለኒ ኢልና ንክንምካሕ ፍቅሩ ንሪኢሉ ብሕታዊ መንገድ ቃሉ ስለዝሃበና እግዚኣብሔር ኣዝየ ይመስግኖ ማለት እዩ። ዝዓበ ነገር ካብዚ ተወሳኺ እዚ ፕሮግራም እዚ ኣብዝሓለፈ ዝመደብ እዚ ኣብዝሓለፈ ሰሪሕና ነርና ናብዚ ምብፃሕና ናይ እግዚኣብሔር ሓለዋይ እግዚኣብሔር ምሳናተ ዘይከውን ሲ መፅሓፍ እስራኤል ከምዚ ይበል እስራኤል ከምዚ ይበል ኢሉ እኳ ተፅሓፍ ተፅሓፎ ንሕና ግና ከምዚ ንበል ክብል ክቕይረፈቱ ንሕና ከምዝንበል እግዚኣብሄር ምሳና እንተ ዘይከውን ሲ ሰይጣን ደው ኢልና ክልና መዋሓጠና ነይሩ መጥፋቕና ነገር ግን እግዚኣብሄር ምሳና ስለዝኾነ ስለዝሓለወና ስለዝረድኣና እግዚኣብሔር ኣዝየ ይመስግኖ። ሓሊፈውን ስለሰማዕትና እግዚኣብሔር ኣዝየ ከምስግኖ ደሊ ዝተፈላለየ ብመስኮት ቴሌቭዥን ኮነ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝከታተሉና ዘለዉ ሰማዕትና እግዚኣብሄር ስለዝረድኦም ስለዝሓገዞም ካብ ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ ካብ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ዝተለዓለ ደው ኢሎም ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ስለዝኽኣሉ እግዚኣብሄር ኣዝዩ ይመስግኑና። እግዚኣብሄር ፐርሰናሊ ብግልናው ክቁፀር ዘይክእል ብቁፅሪ ክቁፀር ዘይክእል ተግባራት ብመዓልታዊ እዩ ዝብለክ ዘሎ እዚኡ ክትብልዮ ዘይትኽእል ተግባራት ፀጋ በረኸት ሂቡ በረኸቱ ኣብ ሂወትና ዕዚዙ ስለዝሳገረና ድማ እግዚኣብሄር ኣዝዩ
ይመስግኑ።
ብጣዕሚ ንኣምላኽ ዘመስግኖ ምዞም ኣሕዋተይ ቅድሚ 4 ዓመት ኢና ተራኺማ ነርና ሕጂ ደጊምና ከምዚ ኢልና ብጥዕና ብፍቕሪ እሞ ከዓ ኣብዚ ከምዚ ዘሎ ሕብረት ብምርኻብና ንኣምላኽ ኣዝየ የመስግኖ። ምክንያቱስ ምሕረቱ ኣይተወደኒ ሞ ጭራሽ ደ ጠፋናት ፀጋ እግዚኣብሄር እዩ ርምያስ ኦም ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ብሓቂ እግዚኣብሄር እ 4 ዓመት ቅልል ኣይኮን ተሓስቡ ከላ ደጊምኩም ትራኸቡ ዝብል ቃል ካ ኣለና ኣምላኽ ደጊምና ክነራኸቡ ከለና ኣዝዩ ድማ ሰጠኒ ሃረር ዝብሎ ሞ ካብቲ ዝነበረን ኣገልግሎት ኣብዚ ከዓ መፅ ናይ ሆፕ ቻነል ኣገልጋሊ ክኸውን ወይ ምሳኻትኩም ነዛ መዓልዝያ ክበቅዕ ስለዘብቃዕ ንኣምላኽ የመስግኖ። ዝኽረሉ ግዜ እውን ቀረባ እዩ ኣብ ከዓ ኣብ ዝገብሮ ኩሉ ፕሮግራማተይ መንገዲይ እግዚኣብሄር ምሳይ ክኸውን ውን ብፀሎት ክድግፉኒ ኣለቦ ማለት እዩ። እዞም ኣሕዋትና ከዓ ብሓቂ ማለት ግዜኡ ክፉእ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ብለባማት ኮንኩም ተመላለሱ እቲ እዋን ክፉእ ስለ ዘሎ ንሪኦ ኢና ናይ መወዳታ ግዜ ኢና ዘለና ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኣዝና ናብ ኣምላኽ ንቀርበሉ ግዜ ምዃኑ ምክንያቱ መድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ እሞ ካብ ደቃስ ንባራበረሉ ግዜ ስለዚ ከምተን ሓሙሽተ ዓያሽ ዘይኮናስ ከምተን ሓሙሽተ ለባማት ኮይና ቀንዴልና ዘይትና ጢናና መኒእና ንኣምላኽ ዝተረለና ክንከውን ሞ ክመፅእ ከሎ ከዓ ዝተፀበናይ ኣምላኽና ዚዩ ከደሕነና ኸ እዩ ብምፅኣትን ተሓጎስን ባህ የበለናን እንብል ሰባት ክንከውን እግዚኣብሔር ይርዳና። እዚ ደስ ዳመለኒ እዚ ኣናተይ
ኣነ ኩሎም ኢሎም እዮም መዝሙር ኣለና ንዝምሮ መዝሙር ኣለናና ብሓጎስ ክወፅእ ብሰላም ክስነይ ኩሉ ብኩሉ ኮይኑ ኢየሱስ እዩ ዝብል እዚ መዝሙርና ጎይታ ኩሉ ብኩሉ ስለዝኾነና ብሰላም ክንወፅእ ብሓጎስ ከዓ ክንመላለስ ዋላ እዛ ምድሪ ተስብሻም ዝበሎ ዘሕጉስ ነገር የብላን እዛ ምድሪ እዚኣ ግን ምስ ክርስቶስ የሱስ ኩሉ ብኩሉ ብዝኾነና ጎይታ ብሰላም ወፂና ክንኣቲ ብሓጎስ ከዓ ክንነብር ጎይታ ስለዝፈቐደ ኣዝየ ለመስግን ለለኒ ናይ ፀሎት ኣደራ ከዓ ንምድሪና ክንፅሊ ማለት እዩ። ምድሪ ኣዝያ ፀቢባ እያኒያ ተጨኒቃ እያኒያ እዛ ምድሪ እዚኣ ብፍላይ ከዓ እዚ መደብና እዚ ለድምፅ ዘሎ ትግርኛ ተዛረቦ ህዝቢ ክንፅልየሉ የ ንደሊ
ጁጂ የማ መእተው ፀሎት ገብረኒ ኢኻ ናይ ዝፀንሐ ፀሎት ሓደራ ናይዚ ፕሮግራምና ኣተኣሳሲርካ
ንፅዕለይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓት እነመስክነካ ኣለና ካብ ፍቕርኻን ካብ ምሕረትካን ዝተላዕለ ቃልካ ከፊትና ከነፅንዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንብዙሓት ንበረኸት ክንከውን እዚ መንገዲ ስለዝኸፈትካ ለና ነመስክነካ ኣለና ኦጎይታ ኣብዚ ክፉእን ጠማማን ትውልዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ብርሃን ኮይና ክንርአ ስለዝሓረኻና ነመስክነካ ኣለና ኦጎይታ ሕጂ ድማ ኣብ ቅድሚኻ ነቕርቦ ኣለና ቃልካ ነፅናዓለዋ ንስኻ ክትገብር ንስኻ ቃልካ ክትገልፀልና ኣብ ምስኮ ቴሌቭዥን ኮይኖም ዝከታተሉና ሰባት ንስኻ ቃልካ ክትገልፀሎም ልምነካ ኣለና ኦጎይታ ሕጂ እውን ስለ ዝተዋሃበ ፀሎት ሓደር ኣብዚ ግዜ ዝንፅል ኣለና ተስፋ ሕውና ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ከምኡን ተመሊሱ ኣብቲ ፀንሐሉ ቦታ ንስኻ ምስ ክትከውን ከተስልጠሉ መጎስ ክትህቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእቱ ምእታውን ምፁ ንስኻ ክትሕሉ ስድርኡ ቤተሰቡ ኩሉ ንስኻ ክትባርኽ ንልምነካ ኣለና። ዝተረፈ ግዜና ንሰዓትና ንባርኮ ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን።
እሺ ናብ ፕሮግራም ክንኣቱ እዛ ፕሮግራም ናብዛዕባ ዲስካቨሪን ባይብል ስታዲ ትብል ቅድሚ ሕጂ ርኢናያ ነርና ዛንታታት ሓደ ሓደ እናልዓልና ኢና ነብል ሎማዓት ነንብቦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕሪ ሓደ ክሳብ ፍቕሪ 16 ይኹ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4
ካብ ሓደ ክሳብ 16
ካብ ሓደ ክሳብ 16 ቹቼ ተንብብልና ምዕራፍ 4
ካብ ሓደ ክሳብ 16
እሺ
ከምዚ ይብል ኣዳም ድማ ንሰበይቱ ሄዋን ፈለጣ እሞ ጠነሰት ንቃኤል ከዓ ወለደት ብረዴት እግዚኣብሔር ሰብ ተቐበልኩ ድማ በለት ደጊማ እውን ንሓዉ ኣቤል ወለደት ኣቤል ድማ ጓሳ ኣባጊ ቃኤል ከዓ ኣያይ ምድሪ ኮነ ድሕሪ ገለ ወርሓት ድማ ኮነ ቃኤል ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ ኣምፀአ ኣቤል ከዓ ካብ በኩራት ኣባግዑን ካብ ስሕንን ኣምፀአ እግዚኣብሔር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን ባሂልዎ ረአየ ናብ ቃኤልን ናብ መስዋዕቱን ግና ባሂልዎ ኣይረአየን ቃኤል ከዓ እዝዩ ኮረየ ገጹ ድማ ጸለመ እግዚኣብሔር ከዓ ንቃኤል ስለምንታይ ኮረኻ ስለምንታይ ከ ገጽካ ጸለመ ጽቡቕ እንተትገብርሲ ገጽካ ዶ ትኸይምበለን ጽቡቕ እንተዘይገበርካ ድማ ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገካ ትቃወፀካ ኣላ ሓረርታኣ እውን ናባኻ እዩ ግናኻ ንስኻ ክትገዝኣ ይግብኣካ በሎ ቃኤል ድማ ናሓዉ ኣቤል ተዛረቦ ኮነ ከዓ መረሮ ከለው ቃኤል ንሓዉ ኣቤል ተንስኦ ቀተሎ ድማ እግዚኣብሔር ከዓ ንቃኤል ኣቤል ሓውካ ኣበይ ኣሎ በሎ ንሱ ድማ ኣይፈልጥን ኣነ ዶ ሓላዊ ሓወየ በለ ንሱኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ድምፂ ደም ሓውካ ካብ ምድሪ ናባይ ይጠርቕ ኣሎ ሕጂ ድማ ንስኻ ካብዛ ንደም ሓውካ ካብ ኢድካ ክትቅበል ኣፋ ዝኸፈተት ምድሪ ርጉም ኩን ንምድሪ ምስ እትሃርሳ መሊሳ ሓይላ ኣይክትህበካን እያ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሃን ኩን በለ ቃኤል ከዓ ንእግዚኣብሔር በሎ በደለይ ክፀሮ ዘይ ከኣለኒ ዓብዪ እዩ እንሆ ሎሚ ካብ ገጽ ምድሪ ትሰጎኒ ኣለኻ ኣነ ድማ ካብ ገጽካ ክሕባእ እየ እሞ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሃን ክኸውን ከዓ እዩ ዝዝረኽበኒ ዘበለ ኩሉ ክቐስለኒ እዩ እግዚኣብሔር ድማ እምበኣር ንቃኤል ዝቐተለ ኩሉ ሸዓተ ክዓበት ኣነ ክፈድኦ የበሎ ዝረኽቦ ኩሉ ምእንቲ ከይቐስሎ ከዓ እግዚኣብሔር ንቃኤል ምልክት ገበረሉ ቃኤል ድማ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወፀ ኣብ ምድሪ ኖድ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኤደን ተቐመጠ
ከምታ ልሙድ መፅሓፍ ቅዱስ ንክልና ንዕፀዋ ንመንኩምክቦ ንኤማ ወላ ስፌና ተስፊሽ ካብ ቸቾ ክተንብበን ዝፀንሐት ካብ ምዕራፍ 4 ካብ 1-16 ዝበለተ ነስተነባ
እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ደስ ዝብል ቃልያ ምባትልና ኣዳም ንሰበይቱ ሄዋን ከም ዝፈለጣ ወዲ ከዓ ከም ዝወለደትሉ ኣቤል ዝበሃል መጀመርታ ቅድሚኡ ኣይፈለጣን ነይሩ ድሕሪ ሓጢኣት እዩ ዝፈልጣ ዘሎ። ስለዚ ንቃኤል ንኣቤል ወልዳ እንታይ ካኢላ ብረድየት ኣምላኽ ውሉድ ተቐበልኩ ኢላ። ስለዚ እዞም ክልተ ደቆም እዚኦም ድሕሪ ኣቤል ከዓ ቃኤል መፅኡ ማለት እዩ ልትዮም ከዓኒ ቃኤል ዓያዩ ምድሪ ነይሩ ኣቤል ከዓ ሓላዊ ኣባጊዕ ማለት እዩ ነይሩ። ሕጂ ንእግዚኣብሔር ከዓ ኣስታት ኩሉ ብደም ከም ዝፀርሰ ዝኾነ መስዋዕቲ ናብ እግዚኣብሔር ክቕርቡ ኢሎም ኣቤል ካብቲ ናይ ካብተን በጊዕ ማለት እዩ ትኽክለኛ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ቃኤል ግና ካብቲ ፍረ ምድሪ ንኦኽ ካው ይምፅ እዩ። ስለዚ ብደም ዳ እምበር ብፍረ ናይቲ ምድሪ ዝፀርየ ነገር የለን። ስለዚ እግዚኣብሔር ናብ መስዋዕቲ ናይ ኣቤል ደስ ኢልዎ ራየ ናይ ቃኤል ግን ደስ ኢልዎ ኣይረአየን እሞ በዚ ቃየል እንታይ ገብር ኮሎ እንደ ማለት ነው ሐው አቤል ተሲው ቆጥሎ ሆሎ ስለዚህ ደም አቤል ካኒ ዳብ እግዚአብሔር ጥሪዑ እግዚአብሔር ካ አቤል ሐው ካብ ያለው አነ አይፈልጥን ሐለው ሐዊዴ ሙ ሐጢያ ተባፍ ደገ ተቀጽወካላ ስለዚህ ካባ ከተዕድጋኻ ለካለኹ ተዘይ ኮይኑ ግን ሓጢያት ኣፀወካላ ኢልዎ እግዚኣብሔር ስለዚ ኣብዚ ነገር ዝክር ይኸልና ግን ሰይጣን ኩሉ ግዜ መቸም ነቲ ሰናይ ነገር ኣይመርፅን እዩ እሱ ናይ ሓሳዊ እዩ ናይ ሓሶት ናይ ምትላል ናይ ጥፋ ስለ ዝኾነ ኖ ንስኻ ንዓይ ኣብ ምድሪ ቀብሓብሓይኩ ዝዝልካኒ ድልኒ ኢሉ ካብ ገፅ እግዚኣብሄር ካድም ክኸብሉ ንከሎ እግዚኣብሄር ግን ክትዕድጋ ኣለካ ኢሉ ክዕድጋ ተዝኸውን ሲ መስዋእቲ ተዘቅርበላ መሊሱ እግዚኣብሄር ገለ ምሕረት ንገበረሱ ግን ኣይደለያን ስለዚ ኣብ ምድሪ ቀብሓብሓይ ንርጉም ኩን ኢልካ ኒኢኻ ኢልዎ እግዚኣብሄር ካ እሞ ካብ ሕጂ ንቃየል ኣብ ምድሪ ዝረኸቦ ዘበለ ተይቆትሎ ሸውዓተ ካዓበት ዕዳ ወይ ሸውዓተ ዕፅፊ ከም ዝፈድዮ እግዚኣብሄር ምልክት ካ ገይሩሉ ቃየል ንኸይቀርቦ ማለት እዩ ቃየል ካ መውዳታ ተፈቅደ 16 ዘላ ካብ ገፅ እግዚኣብሄር ሃዲሙሲ ከም ዝተቐመጠ ሪዮም ዝተቐመጠ ትነግረና ማለት እዩ ካብ ገፅ ኣምላኽ መህዳም ከዓ ተፅፈፈት እያ ናብኡ ክን መፅ እያ ሰናይ ነገር
ዘጉደሎ ነገር ኣሎ ድ ዘጉደሎ ነገር ተልዩ
ኣሎ
ቀፅልቀፅል
ሓዳይ መጀመርያ ዝተወለደ ቃኤል እዩ ብረድኤት እግዚኣብሄር ሰብ ተቐበልኩ ዝበለቶ ቃኤል እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣጉዲሉ እዩ ማለት እዩ ካምኡ ከዓ ኣብ ካሊእ ቦታ ከዓ ባይዘበ ኩሉ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ኣብ ካሊእ ቦታ ከዓ ክንሪኢ ከለና ኣበይ ቅድሚ ምማቶ ይኮነ ሓጢኣት ኣብ ቅድሚካ ተድብአላ ዝበለው እግዚኣብሄር ማለት እዩ ንቃኤል ቀዲሙ ያጠንቂቅዎ ቀዲሙ ያጠንቂቅዎ መስዋዕቲ ምስ ኣቅረበ መስዋዕቲ እግዚኣብሄር ከምዘይተቀበለ ምስራኤ ቃኤል ኮርይዎ ዶ ዳሃር ምስ ኮረ እግዚኣብሄር ኣጠንቂቅዎ እዩ ታይሉ ኣጠንቂቅዎ ሓጢኣት ኣብ ቅድሚካ ሲ ኣፍ ደገካ ትቃወፀካኣላ ኢልዎ ማለት እዩ ተስብሽ ክብል ካለው ግን ኣቤል ምስ ሞተስ ብዳሓር እዩ እና እዚአን ክልተ ነገራት ስብከንሶም ትሕዘደየ ማለት እዩ
ፀው ተገሊፀ ሕጂ ናብ ፍትና ናቱ እዛ ዘፈነን ብበፅሕና ናይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 16 ብዛዕባ ኣምላኽ ከይትገልፀልና እዮ
ብዛዕባ ኣምላኽ ኣምላኽ ፍትሓዊ ከም ዝኾነ ንኩሉ ማዕራብ ዓይና ከም ዘፍቀር እዩ ዝነግረና ኣብዚ ንቃኤል ፀሊኡ ንኣቤል ዝፈተሉ ነገር ኣይረአየን ፍትሓዊ እታ ትክክል ነገር ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ እና ፍትሓዊ ኣምላኽ ምኳኑ ንኩሉ ማዕረ ፍቅሪ ዘፍቅር ኣምላኽ ምኳኑ ዘርኢ ቀዳማይ እታ ካልኣይ ሓሳብ ድማ ኣብዚ ንሪኦ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ነፃ ምርጫ ሂብና እዩ ኣብትናትና ነፃ ምርጫ ድማ ዝኣቶ ኣምላኽ ኣይኮነ ምርጫና ተጠቂምና እቲ ናይ ምርጫና ፍረ ድማ ክንበልዕ ይደሊ እዚ ታ ምርጫና ከምዘይኣ ነገር ግን ቅኑዕ ምርጫ ንክንመርፅ ከምዝመክረና ከምዘዳፋ ፍረና ከምዘበረታዕና ድማ የርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ብጣዕሚ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሎሚ ግዜ ሲ ዴሞክራሲ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ ናይ ፖለቲካ ተለይኹሞ ማለት እዩ ዴሞክራሲ መሰለን ግዴታ ገለበታት ዝብልዎ ነገራት ኣሎ ግን እቲ ማለት ልዕሊ ዲሞክራሲ ዝኾነ ኣምላኽ ግን ጎይታ እያ ክትርኢ በቃ ነፃነት መሰል ዝህብ ኩሉ ከም ፍቓድካ ግበር ኢሉ ትምርጫ ንዓና ዝሃበና ኣምላኽ ግን ኣብዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምዃኑ ኢኸ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ እግዚኣብሄር ፍትሓዊ ኣምላኽ እዩ ንኩሉ ማዕለ ዘፍቅር ኣምላኽ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ምርጫ ኣምላኽ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ኣብ ምርጫናው ዚኣቶ ኣምላኽ እዩ ካብዚ ተወሳኺ ድማ ቁኑዕ ምርጫ ንክንመርፅ እንደገና እንታይ ዝገብር እዩ ዘባረታት እዩ ሳልሳይ እግዚኣብሄር ዝባርኽ ኣምላኽ እዩ ንሄዋ እንታይ ገይርዋ ባርኸዋይ ባርኸዋይ ሓደ ሰሪሐ ኸ ክስኺ እንዲያም ዋና ንኣዳም ናይ መስሓተት ምክንያት ንስኺ ኢሉ ተቀይሙ ነኸይስላ ሕነት ፈደ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ይመስገን ዝባርኽ ኣምላኽ እዩ ብጎይታና ብየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዋ እዩ ባርኸዋ እዩ ብውሉድ ባርኸዋ እዩ ብሃብቲ ብንብረት ብኩሉ ነገር ባርኸዋ እዩ እግዚኣብሄር ዝባርኽ ኣምላኽ ይቕረ ባህለ ኣምላኽ ሓጢኣት ዘይቋፅር ሕነ ክፈዲ ዘይፍትን ኣምላኽ ምዃኑ ርአ ኣብዚ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ሞ ዝተረፈ ኣሕዋተ ይግለፅዎ
ኣምላኽ ባርካ ወይስ
እግዚኣብሄር ባርካ ኤማሓውና ኣብዚ ክሪኢ ከለና ሲ እግዚኣብሄር ፈቃር ምዃኑ ኣርእና ኣሎ ምክንያቱ ፍቕሪ ከዓ ንኩሉ እጂ ብውሉድ ከዓ ባሪኽዎ ዮ እጂ ሄዋንሲ ብረድኤት ኣምላኽ ውሉድ ተቀበልኩ ኢ ውህበት ሲ ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ሙሉ ውህበትን ፅቡቅ ውህበትን ካብ ላዕሊ ካብቲ ምላስ ፅላል ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ ሕጂ ውህበት ናይ ውሉድ ንሆ ውሉድ ካብ ውህበት እግዚኣብሄር የብሉ ውሉድ ሂብዎ እዚ ነገር ዝባሪኽዎ ካልኣይ ነገር እግዚኣብሄር ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣም ስ ከይኮነ ከሎ ነገር ክኹም ብለካ ኣቐዲሙ ብዛዕባእቲ ክኾኑ ዝግብኦ ከም ዝነገሮም ኣብዚ ንርኢ ኣለና እጂ ንምንታይ ገፅካ ፀለመ ኢልዎ ምክንያቱ ክፉእ ተዘይትገብር ነርካሲ ገፅካ እዩ ፀለመ ነይሩ ትክፉእ ኩሉ ግዜ ካብ ገፅ እግዚኣብሄር ተይገብረካ እዩ ያርሕልካ ኣምላኽ ግን ናብኡ ክመልሰካ ሕጂ ማዓታን ክመልሶም ሲ እግዚኣብሄር ዓድጋ ኢልዎ ትርላ ሕጂ ንሓቂ ዓድጋ እምበራይ ትሽጣካ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ሕጂ ኣምላኽ ሓቂ እቲ ዝብሎ ዘሎ ቃል ሓቀኛ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ገሊፅሉ ንቀየል ሕጂ ዓድጋ ብሎሎ ቃየል ግን አይደለየን ምክንያቱም ሁሉ ግዜ ሰይጣን ዲያብሎስ እንታይ ይዘምጽ ና ሐሶት ነገር ይዘምጽ ተማሳሳለ ነገር ግንከ ደይኮነት ወድጎቦ ጌሮ ማለት ይጅ በዚህ ነገር እዚ በትዝ ወሰኑ ነገር ቃየል ወላንት ነገር ክረከባይ ካለ እግዚአብሔር ግን ትትክክለኛ አምላክ መሆኑ ፍትሃዊ አምላክ መሆኑ ፈቃር አምላክ መሆኑ ለነጽነት አምላክ መሆኑ ማሐራ አምላክ መሆኑ ግልጽ ለማብዚ ነገር
ገርመካ አብዛ ሐሳብ ዚያሲ አመስቀል ወንኬል ከተከለኻ እንታይ ይዝብል ምህረትን ፍትህን ተሳዓማ
ተሳዓማ
ወይድማ ተታሐዛ ተራኸባ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ተሳዓማ ናይ ቃኤል ወንኬል ከተከለኻ ምህረት አምላክ ዕዚዙ ትሪ ቃኤል ዝረኸበ ንቀትለኒ ይኽብል ከሎ እግዚአብሔር ምህረት ገብረሎ ኸሎ ንሪ ቃኤል ተተንኪፍዎ ሸውዓተ ህዝቢ
ከምዝክፈድዮ ምኳኑ
ምህረት ገብረሎ ኸሎ ትሪ ካብዚ ተወሳኺ ፍትሒ ከዓ ክገብር ከሎ ንሪ ፍትሒ ከዓ ክገብር ከሎ ነቲ ዝሞተ ነቲ ዝቐተሎ ወዲ ፍትሒ ከዓ ክገብረሎ ኸሎ ከዓ ንሪኢ እግዚኣብሔር ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከዓ ትርኢ ኣብዚ ነገር እዚ እና ምሕረትን ፍትሕን ውን ኣብኣስ ትርኢኒ ኢኻ ክብለካ
ትኽክል ተንኪ ወይ ማሓወይ ወሰአ ንዓንዲ ክብል ደልያ ሕጂ ምክንያቱ እዚ ንሱ ክቐትሉን እዮም ኢሉ ጸላእቲ በዕሉ ክተክል ከሎ ኣምላኽ ግን ጸላኢ ኣምፅን ኣምላኽ ካብ ጸላኢ ኻ የናግፈካ ኮብሊልካ ክትከይድ ከለኻ ትመለስ ኢሉ ይመልሰካ ይፅዋዓካ የዘክረካ እዩ ዲኻን ኣዘኪርዎ እዩ እምበር ኣምላኽ እዚ ክሳይ ኮ ዝገብሩ ንሱ ግን እሞ ከንድሕር ክቐትሉን እዮም ኣምላኽ ግን ከይትቐትልዎ ራዮ ከይትቐትልዎ ምክንያቱ ምሕረቱ ኣይተወደአን ጭራ ይጠፋና ፀጋ እግዚኣብሔር ንርዓንቲ ምሕረት ገብረሉላችም ከይትቐትልዎ ድሕር ቀትልኩሞ ሸውዓተ ኣፅቢ ከብሉ ምክንያቱ ኣምላኽ ሓንቲ ነብሲ ክጠፋ ኣይፈትን እዩ ኩላ ናብ ንምስሓት መፅዳ እምበር ሓንቲ ነብሲ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎ እንተስፉ ኣይደንጉየን እዩ ስለዚ ተፀቢወይ ኣምላኽ እዚ ምሕረት መሊሽ ሂብዎ ኣለንዑ ኣምላኽ ምሕረተኛ ምኳኑ ፈቃድ ምኳኑ ደንጋፂ ርሕሩሕ ምኳኑ ከስተውዕል መሊሱ ግዜ ከም ዝሃበ ወይ ንቃይልና ንርኢ ማለት እዩ ኣብስ ምስተባረኸ ይኹን እዚኣ ናታይ ሓሳብ ማለት እዩ
ፅቡቅ ሓሳብ ገሊፅከያ ተሽፈ
ንስኾ ነገር ኣብ ቃኤል ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ሲሕዛምቲ ዝበልዎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ሓጢኣት ተጠኒሱ ካብ እግዚኣብሔር ርእዩ ወዚ ኣብ ውሽጡ እኒኦ ክፉእ ርእዩ ሲ ስቕሉ ያገደፎን መጠንቀቅታ ገይሩሉ ተጠንቀቅ እና ባህሪ እግዚኣብሔር ክንርኢ ከለና ክፉኣታ ኣብ ውሽጥና ክጥንሰስ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ንሪኢ ከለና ክፉእ ሓሳቡ ኣብ ውሽጥካ እኒኦ ከጥፍእካዩ ሞ ተጠንቀቅ ይብለካ ማለት እዩ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ለርኢ ማለት እዚ እግዚኣብሔር ካብቲ ኣና ምክንያቱም ክነጥፍእ ከለና ዚ ተጎዲኡ እኒኦ መን እዩ ኣቤል ይኮነ ኳ ኣቤል ኦረዲ በቃ ተጎዳኣ እዩ እቲ ብሂወት ዘሎ እዩ ተጎዲኡ እኒኦ ማለት እዩ ቃኤል እዩ ብጣዕሚ ተጎዲኡ እኒኦ ና እግዚኣብሔር ንቃኤል እቲ ስቃዩ ቅድሚ ምስቃዩ ኣጠንቂቅዎ ነይሩ እዩ ግደፊ ኢሉ ኣጠንቂቅዎ ነይሩ ግን ቃኤል ትስምዒቱ ተኸቲሉ ማለት እዩ እቲ ውሽጡ ዝስምዖ ነገር ተኸቲሉ ኣብቲ ሃጢኣት ከምዝኣተይና ንርኢ ማለት እዩና እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ብባህርኡ ፍቕሪ እዩ ዋላ ምሕረትን ፍትሕን ዝገብር ኣምላኽ ዋላ እተኾነ ግን ብዘይ ምስክር ኣይኮነን በዕሉ ምስክር እዩ መንፈስ ቅዱስ በዕሉ ምስክር እዩ ማለት እዩ ስለዚ የጠንቅቐና ክፉእ ነገር ንከይወስደና ጠሊምና ኣብኡ ከይንቀሪ ማለት ሰጢምና ኣብኡ ከይንቀሪ ማለት እዩ ኣብኡ ጥሒልና ከይንቀሪ ከይገብረና የጠንቅቐና እዩ ሓደ ንሪኦ ማለት እዩ ካሊእ ከዓ እግዚኣብሔር ሲ ንሕድሕድ ሰብ ዋጋ ናይ ደምካ ንኣቤል ንዓቤል ሓውካ ደምሲ ኣበይ መፂኡ እዩ ድምፁ ሰሚዐ የ ይብል ማለት እዩ ኣነስ ኩሉሻ ይገርመኒ እዛ ምድሪ ሲ ኣሲ ብዙሓት ሰብ ደም ይፈስስ እዩ ካብዚ ምድሪና እግዚኣብሔር ንሓደ ኣቤል ግን እንታይ ኢሉ እቲ ደም ሓውካ ሲ ኣባይ መፂኡ እንታይ ኢሉ የእውኢሎ ኢሉ ማለት እዩና እግዚኣብሔር ኣእውያት ናወዲሰብ ናዝተበደለ ኣእውያት ኩሉሻ ልጥምት ልርኢ ኣዕንቱ ኣብ ምድሪ ልጥምታ ልርያ ከምኡ ከዓ ርዩ ከዓ ስቕ ዘይብል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣንቶ ዝበልናዮ ልበደለ ነቲ ክፉእ ዝገበረ ዋጋ ዝኸፍል ኣምላኽ እዩ መንም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ድላዩ ፈንጭሑ ኣይካይድን እዩ ግዜ እያሃሉ ግዜ ይሓልፍ ግን እንታይ ገብሩ እግዚኣብሔር ነቲ ዝገበርካዩ ግብሪ እንተዘይተመልስካ እንታይ ገብረካ ዋጋ ትኸፍልሉ ኢኻ ማለት እዩና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝተረኣና ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይንቱ ኣባና እየኒአወ ኣብ ሒድሕድ ሰብ ኣባይ ኣብ ሒድሕደና ይርኢ እዩ ዘሎ ኣባና ዘሎ ውሽጢ ዘሎ ንብደሎ ዝኸፈአና ለብል ነገር ኩሉ ንርኢ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፍቕሩስ ክንዲዚ በቃ ኣብ ሒድሕድ ሰብ ለፍሰሰ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይርኢ ኣሎ
ስለዚዛ ፅሕፍቲ ካብዚ ክትገልፅ ፅናሕ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ምዃኑ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ናይ ምርጫ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ፅቡቅ ገሊፅኩም ኣምላኽ ባርኩም ቀፂልናኸ ብዛዕባ ሰብኩም
ሰብማ ከም ቃኤል ማለት እዩ ብዛዕባ ሰብ ክንርኢ ከለና ያው ደጋጊሙ ንእግዚኣብሔር ዝብድል ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ከለና ኣቤል ኣሎ ቃኤል ኣሎ ስለዚ ሰብ ብባህርኡ ሓደ ካብ እግዚኣብሔር በቃ ኮን ኢሉ ካብ እግዚኣብሔር ላጠንቀቆ ፍቅሩ ገይሩ ናብኡ ላሰሃቦ ላሃለ ኮን ኢሉ ካብ እግዚኣብሔር ንፀድፍ ሰብ ከም ዘሎ ይነግረና ከም ቃኤል ዝበለ ማለት እዩ ሓደ ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዓዘዘ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ዝመላለስ እውን ከም ፈቓድ ኣምላኽ ዝመላለስ ሰብ እውን ከም ዘሎ ይነግረና እዩና ባህሪ ሰብ ብበይኑ እዩ ማለት እዩ ገሊኡ ፈቓድ ኣምላኽ ክግዛእ እዩ ገሊኡ ከዓ ኣይግዛእን እዩ ነቲ ግዛእ ይኹን ነቲ ለይግዛእ ግን እግዚኣብሔር ንኩሉ ሓደ ከም ዝኾነ ዝሃደ ከምዚ ርኢ ባህሪ ሰብ ያው ካብ እግዚኣብሔር መንገዲ ዘላላይ በቃ ገዲፉ ዝኸይድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ብፍላይ ብቃየል ኣንጻር ማለት እዩ።
እግዚኣብሔር ይባረክ ሽሓትና ና ሓሳበ እያ ኣብዚኣ ክብ ከለኹሲ መቸም ሰብ ማዕረክ ንደይ ክፉእ ከም ምዃኑ ሲ ንሕና ዘይኮንና ኣምላኽ በዓሉ ኢልና ኣሎ ንሰብ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምፍጣሪ ተጣዓስኩ ክሳብ ዝብል ንኣምላኽ እንታይ ገይርናየ ኢና ሰብ ንኣምላኽ ኣቆጢዑ ወይ ሓሳባት ሰብ ከዓኒ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ፍልይ ዘለዩ መብዛሕትኡ ምድራዊ ክጥምት ዝደሊ ዋላ ደቂ እስራኤል እንተርእናዮም ሲ ሰብ ኣብ ምድሪ እናበዝሐ ክኸይድ ከሎ እንታይ እዮም ገይሮም ሰማይ ዝጥንቁር ግንቢ ሰሪሖም ስስና ነፀውዕ ካብዚ ካብ ፋሕ ንኸይንብል ኢሎም ከተማ እዮም ሰሪሖም። እግዚኣብሄር ግን ክፍኣት ደቂ ሰባት ምስራየ ሰብ ዝህቁኖ ዘበለ ጉብሩ ኣልሓደ ዝኽልኩለ የለን ኢሉ ኖ መጀመርታ ጉብሮም ከዓ ንዚ እዩ ሞስከ ንዑ ንውረድ ሓደ ካ ዘረባ ብፃዩ ንኸይሰምዕ ዘረብኦም ንደባልቕ ኢሉ እግዚኣብሄር ናብ ዘላ ምድሪ ፋሕ ከብሎ ከሎ ምስራሕታ ከተማ ክገድፉ ከሎ ምክንያት ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ምድሪ ብምልእታ ብፍቅሪ ኣምላኽ ብውህበት ኣምላኽ ብፍጥረት ኣምላኽ ክትመልእ ዳ እምበር ኣብ ሓንቲ ተቢልና ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃኢ ፍቓድ ርእስና ክንከይድ ኣይኮነን። ሕጂ ምርጫ ናይ ቃኤል ኢና ክንመፅእ ኣብዞም ኣብዚኣ ዘለዉ ሰባት ቃኤል ንኣብል ቃኤል ካብ ምርጪ ይኸይዱ ምርጫ ኣምላኽ ኣይኮነን ናይ ቃኤል መንገዲ ናይ ኣምላኽ ምርጫ ኣይኮነን ሩ ናቱ ምርጫ ይኸይዱ እኳ ዳ እግዚኣብሄር ሲ ፍቕሪ ምዃኑ ገሊፁሉ እዩ እኳ ዳ እግዚኣብሄር ስኒ ክፉእ ንኸይገብር ኣጥንቂቕዎ እዩ ምሂርዎ እዩ ኣርእዎ እዩ ንሱ ግና ፍቓድ ርእሱ ክኸይድ ከሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ፍቓድ ርእስኻ ክትከይድ ከለኻ ናይ መን ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ናይ ዓለም ዓለም ከዓ ተሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ ምሳ ይሓልፍ እዩ። ስለዚ እዚ ፍቓድ ርእስኻ እንዳሕርካ እንኳ ካብ ገዛ ርእሱኹም ሓንቲ ፍረ ክትፈሪ እኳ ኣይትኽእሉን ይኹም ካብ ናይ ቃላ ገዛ ርእስና ሓንቲ ፍረ ክንፈሪ ንኽእል ንሕና ክንፈሪ እንተኮይንና ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ኣብ ክርስቶስ ምስንህሉ እዩ እምበር ጨንፈር ካብቲ ጉንዲ ወይኒ ንድሕርታሉ ኣይፈርን እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ቃኤል ድሕረአዩናዮ መንገዲ ርእሱ ክኸይድ ከሎ ትድእዘ ሰብ ሽሓብትና ትገልፆ ፅንሐት ከዓኒ ንኣምላኹ ድእዘዝን መንገዲ ኣምላኹ ዝመላለስን ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝሰምዕ ሰብ ከዓኹም ዘሎካ ንርኢ ማለት እዩ። ሓደ ካብኡ ኣቤል እቲ ትኽክለኛ መስዋዕቲ እግዚኣብሄር ዝብህጎ ዝደልዮን መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ማለት እዩ። ብኣገሩ እውን ይዛረብ እዩ እግዚኣብሄር ማለት እዩ ብሃቤል ገሩ ይዛረብ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብነት እዚ ኣነ ምስ ግዜና ንባልባሽ ተዊሕ መልና ግን ግዜ ስለ ዘለና ንከይድ እዚ ሓሳብና ተይህብ
ተባረኽካ ምናልባት ኣብዚኣ ዕድል ተይብክልኒ ሽተ ክልተ ሓሳባት ንምሃል ተቐዳሜይቲ ብዛዕባ ሰብ ዘፍጥረት መራፍ 4 ክልተ ዓይነት ሰባት ከም ዘለዎ ብዛ ምድሪ ዝነግረና ቅሬታ ዝኾኑ ንእግዚኣብሄር ዘምልኹ ብሓቅን ብቕንዕና ንእግዚኣብሄር ዘምልኹ ከም በዓል ኣቤል ዝኣመሳሰሉ ሰባት ኣሎ ከም በዓል ቃኤል ከዓ ምሕረት እናተገብረሎም ኣነኮ ብጣዕሚ ኮ ዝገርመኒ ናይ ቃኤል ክዝክርኦ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። ቃኤል ድማ ምሕረት ተገይሩሉ እግዚኣብሄር ምሒርዎ ማንም ከይቀትሎ ምልክት ገይሩሉ እንታይ ቃኤል ድማ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ወፅ ኢሎም ኣብ እግዚኣብሄር ምዕቋብ ደሓይሽ ምሕረት ዝገበርካለይ ጎይታ ንስኻ ትሕሸን ዶም ይሓይሽ ወይስ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምውፃእ ብንዴት
ኣምላኽ ምዕቋብ ይበል
ኣብ ኣምላኽ ምዕቋብ ሓሽ እንዴት ግን ቃኤል ወፀ ይብለን ወፀ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብና ከሎ ንሶም ንሱን ዘርኡን ብምሉ ኣንፃር ኣምላኽ ተጓዒዞም ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ። ኣንፃር ኣምላኽ ክሳብ ንቡ ግዜ ክሳብ ማይ ፍኣት ማለት ልበደንዳና ተሬር ልብ ዘለዎም ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። ሰብ ክልታፍ ከም በዓል ሄዋን ቂም ዝቋፅሩ ቃኤል እኮ ረኸብኩ ክትብል ከላ ብረድኤት ኣምላኽ ኢላ ክተመፅን ከላ ኮ ቂመይ ዘታለለኒ ሰይጣን ዝቕጥጠለይ እግዚኣብሄር ተማባፅዐለይ ረኪበለኹ ቅጥቅጦ እዩ ዚ ነቲ ዘታለለኒ ታሊሉ ካብ ኤደን ገነት ካብ ዝፈትዎ ዘውፀኒ ከምዚ ዓይነት ሰባት እውን ኣ። ስለዚ ብዛዕባ ሰብ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣብዛ ምድሪ ከምዘሎ ብቕንዕናን ብሓቅን ጥዑይ ልባ ሃልይዎም ንእግዚኣብሄር እናፈርሁ ትኽክለኛ ብትኽክለኛ መንገድን እግዚኣብሄር እናምለኹ ዝነብሩ ሰባት ኣለ ከም በዓል ኣቤት ሓሊፉ እውን ከም በዓል ቃኤልን ከም በዓል ሄዋንን ከዓ ተረርቲብ ዘለዎም ሰባትን ቂምተኛታት ሰባትን ኣሎ ብዙሕ ግዜ ናይ ዛሪክ ዚ ክነገርና ከሎ ዓመፅቲ ነቶም ፃድቃናት
ኣብከልፉ
ይኻት ቃኤል ንኣቤል ከም ዝቆተሎ ሕጂ እውን እቶም ዓመፅቲ ተረርቲ ልቢ ሓረቀ ንእግዚኣብሔር ዘይ ነቶም ፃድቃናት ነቶም ሕዳት ፃድቃናት
ሰላም ክቡራት ሰማዕቲ እዚ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም መደባትና ኣብ ዝቕፅል መዛዝ ምክፋል ክነቐርበልኩም ኢና። ተባረኹ ሰናይ ቀን።
Hey! Just in time.